náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Svou velebnost vyvýšil si nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců si vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jinč si tam upevnil. Co člověk, že na něho pamatuješ? Syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko si ho omezil, že není roven Bohu. Korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš. Všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby. I netvora, který se prohání po mořských stezkách. Hospodine, pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Povstaneme a pomodlíme se. Hospodine, vzýváme tě jako našeho pána, spasitele, děkujeme ti za tvůj den, který jsi ustanovil. Děkujeme ti, že jsi nás pozval k sobě do společenství. Děkujeme ti za naše postavení jako člověka. Prosíme tě, aby si nám pomohl se dnes tišit, setkat se s tebou, nechat znít tvoje slovo, aby jsme mohli odcházet proměnění, povzbuzení, usvědčení, jak tam si, jak ty sám chceš. Hospodine, pane náš, ať je tvoje jméno vznešené v dnešním shromáždění. Amen. Sedíme se. Zaspíváme si píseň 29, jmenuje se tak. Říká se, že všechno důležité se člověk naučí v mateřské školce. Říká to spíš Robert Fulghum. A například jednoduchá pravda, že po zemi chodí lidé. Můžu to doložit? Tohle moje děti citují. František Hrubín, Helena Zmatlíková, co ta očka vidí? Co ta očka vidí? Vidí lidi. Tátu, mámu, sestřičku. No, pak to tam pokračuje. Tady na konci z toho poskládají svět. Někteří z nás, nevím, jestli taky v mateřské školce, ale se ptají dále, no proč? Proč po zemi chodí lidé? Jsme tady proto, aby Bůh učinil viditelným bohatství své moci, moudrosti, milosti a laskavosti. Pro někoho to je možná těžko přijatelná skutečnost. Platí to ale, ať jsme věřící nebo ne. Jsme tady proto, aby Bůh učinil viditelným bohatství své moudrosti, milosti a laskavosti moci. A moci zviditelnit, ukázat, učinit zjevným. Boží moudrost, milost, laskavost. Píše to i Pavel do Efezu, listu Efeským. Je to v 2. kapitole, verších 4, 7 a potom ve 3. kapitole 9. a 10. Zkráceně to přečtu. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, dělal nějaké věci, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti. A dále v 3. kapitole Pavel říká, abych já, Pavel, vynesl na světlo smysl tajemství od věku ukrytého Bohu, jen vše stvořil. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost. Takže jsou tam ty klíčové slova ukázal, dal poznat. V tomto kázání bych se chtěl s vámi podívat na způsob, jak se tento záměr naplňoval a jak se naplňuje i v dnešní době. A jaký je v tom naše místo. Ta otázka, proč jsme tady. Jedním z přívlastků, či spíše titulem, kterým Boha oslovujeme, je král. Bůh je král. Je-li Bůh král, potom buduje a spravuje království. A čím větší království, tím větší sláva, moc, milost, moudrost. Takže tu klíčovou myšlenku pro tohleto kázání bychom mohli říct také takto. Jsme tady proto, aby Bůh skrze své království na zemi ukázal velikost své moci, moudrosti, milosti a laskavosti. Aby jsme to mohli líp uchopit, vybral jsem tři takové klíčové pojmy. Král, smlouva a obraz. Král, to je ten, který všechno řídí, všechno mu to patří, pro něj to tady je. Smlouva, to je základ, právní rámec, můžeme říct odborně, pro budování a správu království. Obraz. Mluvili jsme o tom, jak je to království vyznačeno, jak se pozná. My jsme obrazem Boha, a tedy poznávacím znakem tohoto království. Takže když shrneme, kam jsme se zatím dostali v našich myšlenkách, Bůh chce učinit viditelným svou moc, moudrost, milost a laskavost. Protože je Bůh králem, děje se tak skrze jeho království. Jak toto království roste, je zjevnější jeho sláva. Praktické fungování tohoto království vymezují smlouvy. A poznávacím znakem tohoto znamení jsou obrazy, boží obrazy lidé. Když jsem byl kluk, tak mě hrozně zajímalo všechno o starých hradech, rytířích, a králích a bitvách. A docela mě bavilo jezdit s rodičema na prohlídky hradů. A vždycky jsem si snažil představovat, jak to tam asi vypadalo. Když jsem zkoušel lepit papírový model tvrze. A když na pískovišti jsem stavěl opevnění, a měl jsem tam studnu a věž s bránama a tam klacíky byly, most, tam mříže. Myslím si, že ta romantika kolem tohohle toho tahne i do dneška. Vidím to na zájmu lidí o prohlídky historických míst, hradů, anebo když se tam dělají ty představení skupin historického šermu, tak ta romantika to tahne. Tak pojďme teď na prohlídku jednoho království, toho božího království. Řekli jsme si, že máme tři takový vodítka, klíčový, král, smlouva, obraz. Takže král, vstupme rovnou do hlavní trůní síně. Kdo z vás byl na Křivoklátě a pamatuje si to trošku, tam je taková obrovská majestátní. Prostřed je král, obklopen ministry, mají tam takovou fintu, že ten král seděl mezi oknama. Bylo to na jižní straně, takže vám svítilo do očí sluníčko, když bylo venku a král byl ve stínu, takže se nepoznalo, jak se tváří, což měl jako výhodu. Určitě cítíte, že to je majestátní, vznešené, posvátné. Správně byste měli taky strach trochu, mají tam hladomornu a mučírnu. Ke králi patří atributy jako moc, moudrost, milost, laskavost. Moc a moudrost, tomu rozumíme. Ale co milost a milosrdenství? Proč krále charakterizuje milost a milosrdenství? Milost nás napadne asi spíše v souvislosti s nějakým soudem nebo přestupkem, že jsme nedostali ten zasloužený trest. Ale milost a milosrdenství je širší. Znamená to postoj věrné a nezasloužené lásky, péče. V praxi pozemských králů se to projevovalo péči o ten stát, království podané vytvářením prostoru pro živobytí, zajišťování ochrany. Držel armádu, svolával šlechtice. Některý králové to plnili líp, některý hůř, ale jejich poslání to bylo. Bez toho by to nefungovalo. Zkuste si představit, že se vrátíme o 1000 let zpátky. Král Přemysl Otakar II., by to tak mohlo být. Král železný a zlatý. A teď jdete na audienci. No, měli byste pokleknout, políbí prsten a říct jeho jasnosti bez vaší péče bych vůbec nemohl existovat a bídně bych zahynul. Mně jako demokratickému občanovi se král příčí v určitých aspektech. Líbí se mi ta romantika, ale že bych chtěl před ním klekat, se mi nechce. Je mi to někde cizí, dobrovolně se poklonit, líbat prsten, podřizovat se, přiznávat mu moc, moudrost, laskavost, být věčný, poslušný, pokorný. Na druhou stranu, i my svým způsobem, když stojíme v pozici autority, tak máme podobný královský očekávání. Tak čekáme, že okolí nás bude respektovat naši pravomoc, která nám byla svěřená, že máme nějakou moudrost, když něco rozhodneme, takže to je správně, že se staráme, pečujeme a třeba nějakou tu vděčnost bychom chtěli. To je to též jako k tomu králi. Příklad rodič a dítě. Rodič jako král zabezpečuje živobytí, ochranu, prostě musí činit ty rozhodnutí, spravovat finance, vykonává soud. Jiným příkladem může být i vlastník nějaký firmy, který má zaměstnance. Když nás to štve, závidíme mu ty peníze, tak on je to ten, který nese ty rizika a přináší tu práci. Co si můžeme z tohleto vzít pro nějaký praktický život? Když budeme rozpoznávat Boha jako krále se všemi podstami, tak může být pro nás vzorem a stane se vzorem, když někde máme také my nést autoritu. Doma, v práci, v nějakém klubu vedoucí, kdekoliv. To byl král. Pojďme se podívat na smlouvu. Jsme na prohlídce království a začali jsme rovnou v trůní síni krále. Králování není jen reprezentace, je to hlavně práce. Aby král účinně spravoval a budoval své království, musí zapojit další lidi. Tehdy se tomu říkalo vazalové. Byli vázaní, podaní. Vazali někdo, kdo je ke králi v podřízeném vztahu. Tento vztah je upraven smlouvou. Z právního pohledu vazalská smlouva není vyvážená. Ta královská strana je jasně v pozici silnějšího a diktuje podmínky. Král samozřejmě chce to své království mít větší a větší. Je to něco, co třeba se těžko někdy chápe, prostě pokud je někdo králem, tak tohle má v sobě. Nevím proč. A asi to není nic špatného a Pán Bůh to taky v sobě má. Prostě království má růst. Království se nedělají proto, aby zůstali takový, jaký jsou. Takže král chce mít království větší a větší, chce přece ukazovat, jak je moudrý, mocný, milostivý, laskavý, a čím větší království, tím víc to může prokázat. Takže se snaží dostat do područí ty okolní národy, lidi. Takže uzavírá smlouvy. A teď o těch smlouvách musí vyjednávat. Přijede do toho nového území a takový taktický box tam dělá. Nabízím ti velkou milost. Budeš mým podaným. Budu o tebe pečovat, budu tě chránit. Dovolím ti prodávat na svým trhu ve městě hlavním. A za to mi budeš posílat 10 vozů zlata jednou za rok a 10 z tvý úrody na obživu armády. Super, ne? Nechceš? Tak jestli nechceš, tak podívej, tu mám armádu, trošku ti to tady vybílim a dohodnem se, ne? Takže takhle nějak ten král s těma smlouvama to taktizoval. Samozřejmě ten král věděl, že ty vojáky chce použít až v krajním případě, protože on, když si to spočítal, tak pro něj to vůbec nebylo výhodné to tam tou armádou vybílit, protože on potřeboval toho podanýho, aby ho mohl dojít. Aby byl ekonomicky schopný, aby mu dával ty desátky. Takže ta smlouva, i když nebyla vyvážená, tak ten vazal v úplně takovým tom postavení bezmocným nebyl. V Božím království jsou také smlouvy. Král, Bůh je král, to znamená uzavírá taky smlouvy. Ty hlavní smlouvy ty máme tady napsaný. Říká se tomu starý zákon, neboli stará smlouva, to bylo s Izraelem, a nový zákon, nová smlouva jako základ křesťanského života. Víte vlastně, kdy byla podepsána nová smlouva za tu královskou stranu? Bylo to roku tak někdy 33 našeho letopočtu, dokonce to bylo podepsáno krví Božího syna. Při večeři páně si čteme Ježíšova slova. Tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá, nabízí učedníkům. Lukáš 22. kapitole. Smlouvy podepisují nejméně dvě strany. Takže u té nové smlouvy tou druhou je člověk a zajímavé je, že se podepisuje jednotlivě, ale otázka pro vás zní, jestli už jste také podepsali. Dokonce i funguje, nechci strašit, analogie s tou vojenskou intervencí, Boží soud je realita někde v tom konci. Na který straně chcete být. Měli jsme krále, měli jsme smlouvu a poslední máme obraz. Když jsem chodil do školy, tak to nějaký pátek je, takže ve třídě visel nad katedrou vedle soudruha Husáka, také soudruh Brežněv. Soudruh Lenin byl také na každém rohu, určitě v klubovně pionýrů, pak SSM, hvězdama se nešetřilo. Království bylo jasně označený, kdo tady má moc a kdo to diriguje. Mám doma sbírku známek, kterou jsem zdědil, jsou tam i z protektorátu Čechy a Morava. Hádejte, kdo asi na těch známkách tam byl, kdo to tehdy dirigoval. No, dneska máme profesora Klauze, pokud se nepletu, ve střídách. Já nevím, je to tak? Ličtí králové věnují nemalou péči, aby bylo zjevné, kdo kraluje a kam až ta jejich moc sahá. Území jejich království je zaplněné sochami, obrazy či jinými připomínkami jejich velebnosti, jejich moudrosti, jejich moci, milosti. Znali jsme to a ono je to i doteď v některých státech na první pohled nás to bije do očí. Čím více obrazů, tím větší moc. Dělali to králové od nepaměti, je to zase něco, co k tomu patří. Takže asi to není špatný. To Boží království je taky označený. Protože ale Pán Bůh Bohem tak má takový obraz, který je vlastně nenapodobitelný a je nepadělatelný. Ním člověk, on říká v knize Genesis, stvořme člověka k obrazu našemu. To je úžasná představa. Co obraz, to vlastně originál, unikát, je to na druhou stranu střípek celku, ale je živý, hluboký, prostě a nejde padělat. Obrazy se draží na aukci, za kolik vy jste byli vydražený, třeba jako Boží obraz, jestli by vás někdo koupil. Možná taky proto je zákaz Boha zobrazovat, protože člověk má tuto funkci, takže jakákoliv napodobenina na plátně, socha, nevím, co jiný, vlastně by bylo nedokonalý a Boha krále by to uráželo. On prostě řekl, toto je můj obraz. A podobně jako v tom lidském království platí čím víc obrazů, tím větší moc, větší sláva. Takže proto dostal člověk příkaz, množte se a naplňte zemi. To poslání je to přání krále. Člověk je obrazem Boha, ať ve stavu padlém, se tomu říká, či živém v Kristu. Boží království je ale značené pouze těmi živými obrazy. Teď myslím to Boží království podle téhle nové smlouvy. Není toto fyzické, ale duchovní. Království nejde namalovat jako hranice někde v Evropě, někde v Americe. Je to místo označené znovu zrozenými lidmi skrze Ježíše Krista. Boží království je tam, kde jsou jeho lidé. Ještě jinak jsou to ti, kteří s ním podepsali tu novou smlouvu. V odborně křesťanské terminologii byli znovu zrozeni z Boha skrze oběť Ježíše Krista. A otázka k zamyšlení pro vás je, jestli jsem ten živý obraz. Podepsal jsem tu smlouvu, abych duchovně obživil. A jestliže ano, tak jak moc země vane, ta Boží sláva, ta jeho moc, moudrost, milost, kterou ty jeho obrazy nesou do světa a označují to království. Takže vraťme se na začátek. Řekli jsme si, že jsme tady proto, aby Bůh učinil viditelným bohatství své moudrosti, milosti, laskavosti a moci. Tento záměr s člověkem se naplňuje prostřednictvím království, ve kterém je králem sám Bůh. Měli jsme tři klíčové pojmy. Král, smlouva, obraz. Králem je Bůh, je to vše kvůli němu a pro něj. Smlouva upravuje náš vztah s tímto králem, naše podanství, vazalství. A Boží království je označeno obrazy krále duchovně znovu zrozenými lidmi skrze Ježíše. Je na každém z nás, aby se rozhodl, jestli chce se na tom Božím záměru, proč jsme tady, to znamená ukazovat toto bohatství, na každém z nás, aby se rozhodl, jestli se na tom chce podílet dobrovolně, anebo jestli se bude muset poklonit silou jednoho dne. Takže jako Boží vyslanec, když tady stojím za touhle bedínkou, Vám vzkazuji poselství krále. Na místě Kristově vás prosím, dejte se smířit s Bohem. Zapsáno v 2. Korinským, 5. kapitole. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí, říká Jan ve svém evangeliu v 1. kapitole. Amen.